រៀបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VRD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី17ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកញ៉ាក់បញ្ឆៃសារភាពកំហុសចំពោះលោកហ៊ុនសែនអ្នកជំនាញថាការកែច្បាប់សារព័ត៌មានជួយដល់អ្នកកសិកម្មរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសាលោកញ៉ាក់បញ្ឆៃដែលកំពុងតែជាប់ឃុំបានសារភាពកំហុសដោយថាលោកបានប្រព្រឹត្តមិនគួរគប្បីចំពោះលោកហ៊ុនសែនហើយនាំមកនៅការលំបាកនិងខូចខាតប្រយោជន៍របស់គណៈបកផ្នែករួមជាតិក្នុងលិខិតដដែលលោកញឹកបញ្ឆៃក៏បានសុំការយោគយល់ពីសមាជិកគណៈបកផ្នែករួមជាតិនិងឲ្យសម្រេចជោគវាសនាគណៈបកតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកបានស្នើកុំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងងាករីតាមការអូទាញចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យសោះអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយសមត្ថកិច្ចថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់ខ្លួនលោកញឹកបញ្ឆៃត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលេចធ្លាយដំណឹងថាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4រូបនេះមានបំណងចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនាំឲ្យមានការចោទថាលោកមិនស្មោះត្រង់នឹងគណៈបកកាន់អំណាចលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យដឹងថាច្បាប់ស្ដីពីសារព័ត៌មានមានត្រូវបានបង្កើតកាលពីឆ្នាំ1995ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នៅមានការខ្វះចន្លោះច្រើនខណៈដែលបច្ចុប្បន្នមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកាន់តែច្រើនជាមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននោះហេតុនេះក្រសួងព័ត៌មានថាគ្រោងធ្វើការកែច្បាប់នេះនៅពីខាងមុខកញ្ញាថាញ់ច័ន្ទសុធិរីរាយការណ៍បន្ថែម
អ្នកជំនាញខាងផ្នែកសារព័ត៌មានយល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននឹងជួយដល់អ្នកកសែតគ្រប់រូបជាពិសេសជួយដល់អ្នកដែលទើបតែប្រឡូកក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដោយអ្នកជំនាញថាច្បាប់កាលពីឆ្នាំ1995នៅមានខ្វះចន្លោះច្រើននាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាសារព័ត៌មានលោកមឿនជាណារិតយល់ឃើញបែបនេះស្របពេលដែលក្រសួងថានឹងកែប្រែមួយចំនួនទៅលើច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ1995អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអ៊ុកកំសែងបានឲ្យដឹងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសដោយលោកថាច្បាប់កាលពីឆ្នាំ1995គ្របដណ្ដប់ទៅលើតែការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើទំព័រកាសែតនិងវិទ្យុទេដូច្នេះលោកថាច្បាប់នេះនឹងបន្ថែមចំណាត់ការទៅលើព័ត៌មានក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
មានការចាំបាច់ដែលត្រូវរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងដែលតម្រូវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីអនុវត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើច្បាប់កាលពីឆ្នាំ1995នោះពេលនោះយើងមិនបានគ្រប់ដណ្ដប់ឲ្យបានទូលំទូលាយទេព្រោះច្បាប់នឹងនិយាយតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព័ត៌មានដែលបោះពុំផ្សាយលើกระดาษអីចឹងទៅខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីនោះមានអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគាត់ថាអ៊ីនធឺណិតនឹងគេអាចធ្វើអីបានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយនេះគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលយើងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងឲ្យទាន់សម័យកាលបច្ចុប្បន្ន
លោកបន្តថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមដោយលោកមានគោលបំណងឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះបញ្ឈប់នូវរាល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមិនអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរព័ត៌មានដែលមានចេតនាក្នុងការបំផ្លាញទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកណាម្នាក់ឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តការងារក្នុងស្ថាប័នណាមួយឡើយយ៉ាងណាមិញអ្នកជំនាញខាងវិស័យសារព័ត៌មានលោកមឿនឈានារិទ្ធលើកឡើងថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះល្អដោយហេតុថាច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំ1995គឺបង្កើតឡើងក្នុងសម័យអន្តរកាលនិងមានចន្លោះប្រហោងច្រើនលោកថាច្បាប់នេះនឹងជួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួនថ្មី ដោយលោកថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះនៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើន
ជាចំណុចសំខាន់ដែលសារតែយើងមានភាពមិនប្រក្រតីខ្លះនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីឆ្នាំ1995អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងយល់ច្បាស់ថាតើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយអ្វីដែលច្បាប់បានហាមប្រាមហាមឃាត់យើងចំណុចដែលមានភាពសុពិសុពលហើយអាចធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងយល់មិនច្បាស់តើគួរគោរពនិងគោរពនោះ
លោកមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះអាចជួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានបានយ៉ាងច្រើនទៀតផងដោយឲ្យពួកគេដឹងថាអ្វីដែលត្រូវសរសេរនិងអ្វីដែលមិនត្រូវសរសេរ
តាមព័ត៌មានខ្លះជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើតែចូលកອບអាជីពផ្នែកសារព័ត៌មានដែលគាត់អត់យល់ច្បាស់អំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអត់យល់ច្បាស់អំពីច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះទេព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិស្ថិរភាពនយោបាយឬក៏សម្រាប់អ្នកសាធារណៈទុយទៅវិញក៏វាអាចជួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏អត់យល់ច្បាស់ហើយគាត់សរសេរទៅខុសនឹងអ្វីដែលច្បាប់ហាមឃាត់គាត់អាចមានទោសទណ្ឌ
ច្បាប់ស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំ1995ចែងថាអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់រូបត្រូវតែជៀសវាងរាល់ការសរសេរឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលជំរុញការរើសអើងពូជសាសន៍វណ្ណៈពណ៌សម្បុរភាសាជំនឿសាសនានិន្នាការនយោបាយជាដើមផ្ទុយទៅវិញអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានច្បាស់លាស់និងគោរពទៅដល់ប្រភពព័ត៌មាននាងខ្ញុំថាញ់ច័ន្ទសុធារី VOD ភ្នំពេញ
លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារំលឹកឲ្យបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាងទោះបីជាលោកធ្លាប់ព្រមានពីសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសឡាវពីចំនួនព្រំដែនក៏ដោយនេះបើតាមខ្លឹមសារនៅលើ Facebook របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសប្រើកម្លាំងកងទ័ពរុញច្រានកងទ័ពឡាវមួយក្រុមចេញពីទឹកដីកម្ពុជាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ប៉ុន្តែការព្រមានរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅពេលនេះមិនឈានដល់ការផ្ទុះអាវុធទីដោយសារតែភាគីឡាវព្រមដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជាមុនថ្ងៃកំណត់លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់មន្ត្រីក្រមអាវាតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាថាការដែលឡាវយល់ព្រមដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីបានបញ្ជាសង្គ្រាមទាំងស្រុងលោកថាការសម្រេចចិត្តរបស់ឡាវនេះជាបំណងរបស់កម្ពុជាមិនចង់ឲ្យមានការបង្ហូរឈាមលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយថាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងសាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយលោកសូចន្ទាវិភាគថាសារអំពីវិនិយោគនេះអាចជាការរំលឹកដល់ភាពជោគជ័យរបស់កម្ពុជាតាមរយៈចរចាការទូតដែលបានបញ្ជាការបង្ហូរឈាមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសឡាវពីបញ្ហាព្រំដែននេះមួយវិញទៀតលោកសូចន្ទាវិភាគថាសារអំពីវិនិយោគរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះក៏ជាសាររំលឹកដល់មន្ត្រីក្រមអាវាតឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានចលនាជាតិនិយមណាមួយកើតឡើងដោយករណីដុតស្ថានទូតថៃកន្លងទៅដែលលោកថាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខាត់បងនិងបង្កើតបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងប្រទេសជាតិខាងនោះ
ក្នុងនាមជាប្រទេសភូមិផលរបងជាមួយគ្នាកម្ពុជាមិនអាចចាត់ទុកប្រទេសជាតិខាងរបស់យើងជាសត្រូវហើយជាប្រទេសដែលត្រូវទទួលសង្គ្រាមជាមួយគ្នានោះទេចឹងត្រូវតែប្រកាន់នៅយោបាយការបរទេសដែលមានការយុទ្ធជោការជាស្រ័យចាត់ទុកគ្នាជាមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទាំងមូលនោះ
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាការអំពាវនាវឲ្យប្រដ្ឋនៅតាមព្រំដែនបន្តទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងលោកថាជាការរំលត់បញ្ហានៅតាមព្រំដែនផងនិងថាដើម្បីរក្សានៅការរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែនផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមាសនេះជំរុញរដ្ឋាភិបាលគូបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៅតាមព្រំដែនបន្ថែមទៀតទើបជាប្រសិទ្ធភាពការពារបូរណភាពទឹកដីបានយូរអង្វែង
គឺសន្តិភាពវាចាប់ផ្ដើមពីពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនបើសិនជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនមិនមានការទុកចិត្តគ្នាទេពេលនោះវានឹងអាចរឿងតូចមួយនឹងក្លាយទៅជាធំបានណាបាទ វាជាធម្មតារបស់ប្រទេសនីមួយៗដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតក៏ប៉ុន្តែការក្រំតែអំពីវិធានប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគឺថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបដោតការយកចិត្តដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យមានផែនការអភិវឌ្ឍជាតិសម្រាប់ព្រំដែនផងទៅដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅឲ្យយើងយកមនុស្សជនរបងពេលនោះនៅថ្ងៃអនាគតរឿងបញ្ហាព្រំដែនវាមិនអាចជាទីរួមទៅបានទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាទន្ទឹមនឹងការជោគជ័យនៃដំណោះស្រាយជាមួយនឹងប្រទេសឡាវលោកថាកម្ពុជាបានបង្កើតកងពលតូចថ្មើរជើងថ្មីដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅបូរណភាពទឹកដីនិងថែរក្សាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្រោងត្រែងជាពិសេសបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70រាជធានីភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
លោករនីស្ថាបជាទីមិត្រីតាកតិននឹងចំនួនដីធ្លីនៅឯខេត្តកោះកុងនៅវិញយ៉ាងថាអ្នកមានចំនួនដីធ្លីប្រមាណជា50នាក់មកពីខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃបរិវ័ននេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីជាថ្មីទៀតដើម្បីសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនជំរុញទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីពន្លឿនដំណោះស្រាយជូនពួកគេគណៈចំនួនបានអស់ម្លាយច្រើនឆ្នាំមកហើយរីកការបន្ថែមដោយលោកគុតសុគន្ធ
តំណាងពលរដ្ឋអ្នកស្រីផៅយើង5អ្នកសាព័រមានថាពួកគាត់175គ្រួសាររស់នៅស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបទុមសាគូមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនកោះកុងស៊ូកើនិងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Plantation ជាង10ឆ្នាំហើយមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាកន្លងមកពលរដ្ឋធ្លាប់រកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នរដ្ឋកំពូលមួយចំនួនឲ្យជួយដោះស្រាយដែរដោយស្ថាប័នទាំងនោះបានចារលិខិតឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីជាអ្នកដោះស្រាយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងមិនទាន់ដោះស្រាយបានឡើយ
ជីវិតនេះគឺនៅលើដីយ៉ាងខ្ញុំត្រូវការដីយកតែធ្វើស្រែធ្វើចម្ការពួកខ្ញុំត្រូវការអន្តរាគមន៍ពីខុទ្ទកាល័យពីប្រខុទ្ទកាល័យកន្លងមកឆ្លប់អន្តរាគមន៍ទៅឲ្យក្រសួងដែនដីដោះប៉ុន្តែការអន្តរាគមន៍របស់ខុទ្ទកាល័យគឺហាក់បីដូចខ្យល់អញ្ចឹងយើងមកពេលនេះគឺយើងមានគោលបំណងតែមួយគត់យើងសឹងតែឈប់ជឿអ្នកណាទាំងអស់ខ្ញុំទៀមទាចង់ជួបសម្ដេចវិញបើអត់ទេពួកខ្ញុំនៅដើរកកោកកាយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដាក់ប៉លេសទៅហ៊ានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេជីវិតពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំត្រូវតែធ្វើរបៀបនេះដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយពីប្រហត់ដោះឲ្យពួកខ្ញុំទេ
ម៉ែតំណាងរូបនេះបន្តថាកន្លងមកពួកគាត់ព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីដោយថាការនោះក្រសួងបានសន្យាកាត់ដីពីក្រុមហ៊ុនមួយផ្នែកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែពេលពលរដ្ឋព្រមទទួលយកសំណងនោះបែរជាក្រសួងពញៀពេលចុះដោះស្រាយនិងមិនឆ្លើយតបថែមទៀតពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីផារិននិយាយថាក្រៅពីបាត់បង់ដីធ្លីពួកគាត់ក៏រងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមរូបភាពផ្សេងៗដែរដោយថាថ្មីៗនេះតុលាការបានកោះហៅអ្នកភូមិម្នាក់ឲ្យទៅឆ្លើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធរឿងដីធ្លីហើយក្រុមហ៊ុនបានកកាយដីបិទផ្លូវមិនឲ្យអ្នកភូមិធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៀតផង
តាំងមុនឈូឆាយយកដីហើយឥឡូវនេះឈូឆាយកាយផ្លូវអត់អុយដើជាពលរដ្ឋដើមហ្មងកាយបីគូអីងាប់អស់ហើយមានលែងមើលទេហើយបើជូលវាមរាមថានឹងបាញ់អត់អោជាជនអីជូលហើយផ្លូវនងតាំងពីរំបរានមកនោះតាំងពីដុនវិតាមកនោះដល់ពេលអានេះវាដាច់ផ្លូវអត់អុយដើមហងបើអត់បានដោះរាយវិញចិត្តនងងាប់នឹងជូលបើទៅនៅនោះអត់មាននៃអីដែរអត់មានលែងនៅហងដីលីអត់មាននឹងអស
់ប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះទទួលនឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ានៃខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកប៉ាល់ចន្ទរាបានចេញមកជួបពលរដ្ឋនឹងឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះធ្វើលិខិតសូមអន្តរាគមន៍ជាថ្មីទៀតហើយថាពេលទទួលបានលិខិតនោះលោកនឹងអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីម្ដងទៀត
ហើយខ្ញុំបានណែនាំឲ្យគាត់ធ្វើពាក្យអីមករៀបរាប់ពីការងារគាត់ឡើងវិញណាពេលដែលគាត់ដ
ាក់ញត្តិហើយតើអាចនឹងមានចំណាក់ចា
បាទខ្ញុំនឹងរៀបចំទៅក្រសួងដែនដីជូនគាត់ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំឃើញក្រសួងដែនដីដណ្ដៃដុតជើងរឿងនេះធ្វើការងារឲ្យដំទៀតផងចុះដល់ទីតាំងផ្ទាល់ហ្មងណាបាទដូច្នេះយន្តការនេះដំណើរការទៅមុខតែប៉ុន្តែវាមិនអាចបានទាន់ចិត្តដោយគាត់ចង់បានទេ ការដោះស្រាយដីធ្លីវាមិនមែនរឿងស្រួលទេ
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងជាប្រធានក្រុមការងារដោះស្រាយដីធ្លីលោកទៀបធុនមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកំពុងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះហើយចំពោះការយឺតយ៉ាវវិញលោកថាដោយសារលោកជាប់រវល់កិច្ចការងារផ្សេងនិងម្យ៉ាងទៀតក្រសួងកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវរកអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដថាពលរដ្ឋទាំងនោះពិតជាបានរស់នៅតំបន់មានចំនួនតាំងពីដើមឬអន់ក្រុមពលរដ្ឋអាហាងថាពួកគេជិត200គ្រួសាររស់នៅស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបទុមសាគូខេត្តកោះកុងបានបាត់បង់ដីធ្លីទំហំជាង800ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2006និងខ្លះទៀត2009ដែលអ្នកតវ៉ាចោទថាដីទាំងនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចំនួន2នៅខេត្តនោះរំលោភយកគឺមានក្រុមហ៊ុនកោះកុងស៊ូកើនិងក្រុមហ៊ុន Plantation របស់លោកហេងហ៊ុយក្រុមពលរដ្ឋដដែលអះអាងថាពួកគេបានទៅរស់នៅតំបន់មានចំនួននោះតាំងពីដូនតានិងខ្លះទៀតថាបានទៅរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1979ខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
លោកនាយកស្រាវជ្រាវទីមិត្តីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះជួបមន្ត្រីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយលោកប្រាប់ទៅមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវចេះធ្វើការជាមួយនឹងយុវជននិងចេះទទួលនៅគំនិតយោបល់ថ្មីថ្មីពីយុវជនបើទោះបីជាខុសក្តីឬក៏ត្រូវក្តីគឺត្រូវទទួលយកគំនិតមកពិចារណាសង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះការផ្ញើសារនេះប៉ុន្តែបារម្ភពីការអនុវត្តគ្មានប្រសិទ្ធភាពកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍បន្ថែម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវចេះធ្វើការជាមួយយុវជនជាពិសេសផ្តល់ឱកាសសម្រាប់យុវជនដើម្បីឲ្យពួកគេចូលរួមធ្វើការងារសង្គមជាតិលោកហ៊ុនសែនបន្តថាមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវចេះធ្វើការជាមួយយុវជនដោយផ្តល់ជាអាវ៉ាន់ដល់ពួកគេហើយចេះទទួលយកនូវគំនិតយោបល់ថ្មីថ្មីពីយុវជនទោះបីជាគំនិតនោះខុសឬត្រូវនឹងត្រូវទទួលយកមកពិចារណានេះបើតាម Facebook លោកហ៊ុនសែននាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហៅកាត់ថា YODP លោកជាងសុខាសាទរចំពោះការផ្ញើសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលើកទឹកចិត្តយុវជនប៉ុន្តែបើតាមការកត់សម្គាល់របស់លោករាល់គំនិតឬទស្សនៈលើកឡើងនេះមានការឆ្លុះបញ្ចាំងតែតូចជាមួយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដោយសាររាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់យុវជនត្រូវបានរារាំងឬត្រូវទទួលរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរ
ការប្រព្រឹត្តសេរីភាពរបស់យុវជនក្នុងការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបារម្ភរបស់គាត់អំពីស្រុកទេអំពីធនធានធម្មជាតិអំពីបរិស្ថានជាដើមតែងតែមានការគំរាមកំហែងបើសិនជាយុវជននោះគាត់ប្រព្រឹត្តសេចក្តីក្លាហានរបស់គាត់ប្រព្រឹត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការលើកឡើងចឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើអ្វីដែលជាសាររបស់អ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងយុវជនបានប្រើប្រាស់កន្លងមក
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឆាំមន្ថេតសម្ដែងការសាទរប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះអនុវត្តតាមរដ្ឋាភិបាលគួរតែរឹតបន្តឹងឬដាក់ពិន័យទៅលើមន្ត្រីណាដែលមិនបានធ្វើតាមការប្រកាសនេះទើបមានប្រសិទ្ធភាព
ខ្ញុំគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងអ្វីដែលការលើកឡើងឲ្យសមធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំនិយាយរួចទៅពីមាត់ហ្នឹងបាទមេដឹកនាំល្អគឺគាត់ស្អីគាត់ធ្វើហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំជឿថាសម្ដេចនឹងដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើមន្ត្រីខាងថ្នាក់ក្រោមរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការងារនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកុំឲ្យដាក់ទៅធ្វើតែ4-5រដ្ឋមន្ត្រីទៅទីជាតិអត់មានចិត្តទុកដាក់ណាបាទ
លោកបន្តថាការទទួលយកមតិយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋយុវជននិងសង្គមស៊ីវិលបានច្រើននេះវាអាចជួយបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកហើយក៏បានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់គណៈដែរសកម្មជនបរិស្ថានរូបនោះចូលរួមក្លាមមើលការប្រជុំពិភាក្សាគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនបងសាច់ឈ្មោះលេងជីងនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅត្រង់ភូមិកោះកឃុំរការខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាសមាគមយុវជនមួយអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតំបន់ព្រំដែនវៀតណាមថាពួកគេបានបាត់បង់ដីភូមិកោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដោះដូរទៅវិញទៅមកនៅភូមិចំនួន2របស់កម្ពុជាជាមួយវៀតណាមប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការរកឃើញរបស់ក្រុមយុវជននោះថាជារបាយការណ៍លបលាយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
លោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតនេះដឹងថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីម្នាក់ផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើឆ្លងខេត្តក្រចេះបន្ទាប់ពីឃ្លីបវីដេអូមួយត្រូវបានគេបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ស្ដីពីសកម្មភាពមន្ត្រីខាងលើបើករថយន្តទៅចម្រិតទាលុយពីពលរដ្ឋរកស៊ីដឹកចន្លងបរិជ្ញនៅពេលថ្មីថ្មីនេះព្រះញារងតុលាការខេត្តកោះចេះលោកជាសុភ័ក្របានប្រាប់វិយាឌីនៅលង្កេនេះថាលោកខួនជីវិនមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកោះចេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីករណី តាមមាត្រា35នៃច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងមាត្រា101នៃច្បាប់ប្រឆាំងនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហោះនៅតាម Facebook បង្ហាញថាលោកខួនជីវិនបានទារប្រាក់ចំនួន10ដុល្លារពីអ្នកដឹកឈើមួយឡានដោយលោកសំអាងថាអ្នករកស៊ីដឹកចំលងម្រេចទាំងអស់នោះមិនប្រាប់លោកឲ្យដឹងជាមុនបាទលោកនាងស្ដាប់ជីទីមិត្តព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់មតិការមួយនិយាយអំពីជនពិការគ្មានសិទ្ធិទទួលបានបើកបរ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាឥដាម
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានជុំវិញយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីមួយគ្រឿងបានបាត់ខ្លួនទៅអរិយាពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដោយនៅតែមិនទាន់រកឃើញឡើយទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារមួយបានចេញមកអះអាងថាគេអាចកំណត់បាននៅទីតាំងដែលយន្តហោះនោះធ្លាក់ទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ធំមួយរបស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាទីភ្នាក់ងារនេះជឿជាក់ថាយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014នោះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅភាគអេសាននៃតំបន់មួយដែលត្រូវទឹកសមុទ្រវាយបំផ្លាញបណ្ដាលឲ្យការស្វែងរកយន្តហោះនោះរយៈពេល2ឆ្នាំពុំទទួលបានលទ្ធផលអ្វីសោះនេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគឺផ្អែកទៅតាមរូបភាពផ្កាយរណបដែលថតបាននៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រោយពីយន្តហោះម៉ាឡេស៊ី MH370 បានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014ដោយបាននាំទៅជាមួយនៅមនុស្ស239នាក់ដែលស្ថិតក្នុងដំណើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំង Reuters បានចុះផ្សាយថាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានច្រានចោលសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រ Commonwealth ដែលចេញផ្សាយក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថារបាយការណ៍នោះមិនទាន់ជាក់លាក់គ្រប់គ្រាន់នោះទេការបាត់ខ្លួននៃយន្តហោះ Boeing 777របស់ម៉ាឡេស៊ីបានក្លាយជារឿងអាថ៌កំបាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាកាសចររបស់ពិភពលោកយន្តហោះនេះត្រូវបានគេជឿថាបានបត់ក្បាលត្រឡប់ទៅវិញហើយបាត់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមុននឹងវាធ្លាក់នៅឆ្នេរភាគខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីម៉ាឡេស៊ីនិងចិនបានចំណាយប្រាក់រហូតដល់ទៅ160លានដុល្លារដើម្បីស្វែងរកយន្តហោះនេះប៉ុន្តែបានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនេះកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីរកមិនឃើញអ្វីសោះបើទោះបីជាមានការតវ៉ាពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិអ្នកបាត់ខ្លួននៅលើយន្តហោះនោះក៏ដោយបលូននិងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯទីក្រុងហុងកុងឯនោះវិញសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងនេះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃនេះសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យទីក្រុងហុងកុងយុវនិស្សិតចូហូវងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ខែជុំវិញតួនាទីរបស់សកម្មជនរូបនេះនៅក្នុងបាតកម្មប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងនេះកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងមកនេះនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia បើតាមសារព័ត៌មានសង្ហបុរីមួយនេះយុវនិស្សិតវងអាយុ20ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសនៅថ្ងៃនេះរួមជាមួយអតីតមេដឹកនាំចលនាឆ័ត្រលោកអាឡេចៅនិងលោកណាថាន់ឡាវដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ខែនិង8ខែរៀងៗខ្លួនលោកឡាវអាយុ24ឆ្នាំគឺជាសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតវ័យក្មេងបំផុតប៉ុន្តែត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីខែមុននេះការបណ្ដេញចេញនោះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចថាការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកកាលពី71ឆ្នាំមុននោះពុំមានសុពលភាពនោះទេដោយសារលោកបន្ថែមពាក្យនិងបញ្ចេញសម្លេងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈមិនគោរពដល់ប្រទេសចិនចំណែកយុវនិស្សិតវងកាលពីដំបូងឡើយត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ទោសឲ្យបម្រើការងារសង្គមកិច្ច80ម៉ោងសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំដោយខុសច្បាប់អំឡុងពេលបាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបានប្តឹងជំទាស់និងទាមទារឲ្យដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនរូបនេះ បលូននិងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាមួយនឹងព័ត៌មានជុំវិញស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានថ្លែងជាថ្មីម្ដងទៀតថានឹងមិនមានសង្គ្រាមនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនោះទេបើទោះបីជាមានភាពតានតឹងខ្លាំងជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ដោយនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP AFP បានចុះផ្សាយសម្រងសម្ដីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងដូចនេះខណៈដែលលោកមូនបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅចំគម្រប់រយៈពេល100ថ្ងៃដែលលោកបានចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនថ្លែងថាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបានខិតខំយ៉ាងលំបាកលំបិនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសនេះចេញពីកំទេចកំទីនៃសង្គ្រាមកូរ៉េលោកមូនថ្លែងបន្តថាលោកនឹងបង្ការសង្គ្រាមទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយហើយលោកថាលោកចង់ឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងជឿជាក់ជាមួយទំនុកចិត្តថានឹងមិនមានសង្គ្រាមនោះទេលោកមូនក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាលោកក៏កំពុងតែពិចារណាបញ្ជូនប្រេសិតពិសេសម្នាក់ទៅទីក្រុងជុងយ៉ាងផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងមកនេះលោកមូនបានថ្លែងម្ដងរួចមកហើយថាមិនមានវិធានការយោធានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដោយគ្មានការឯកភាពពីកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្ការសង្គ្រាមតាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់
បាទលោកនាយកសាធិទីមិត្តរៃជនពិការមួយក្រុមនៅរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេត្រូវបានបុគ្គលិកសាលាបង្រៀនបើកបរយន្តឯកជនមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញរើសអើងពួកគេដោយថាមិនព្រមទទួលពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះរៀនបើកបរដោយប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានោះទេបើទោះបីជាមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យជនពិការមានសិទ្ធិបើកបរក៏ដោយលោកណាតសុភីបរៀបរៀងបទយកាជូន
របាយការណ៍អង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យពិការភាពបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានជនពិការប្រមាណជា 15% នៃប្រជាជនសរុបជាង14លាននាក់តួលេខនេះច្រើនជាងរដ្ឋាភិបាលដែលអះអាងថាកម្ពុជាមានជនពិការត្រឹមតែ 2.1% តែប៉ុណ្ណោះទោះជាបែបនេះក្តីនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនពិការមួយចំនួនបានអះអាងថាពួកគេនៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមនិងងាយរងគ្រោះពីការប្រមាថមើលងាយនិងរើសអើងពីសំណាក់មនុស្សមួយក្រុមតូចការរើសអើងនេះធ្វើឲ្យជនពិការនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងអៀនខ្មាស់នៅពេលពួកគេស្វែងរកសេវាផ្សេងៗពីស្ថាប័នឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋបើទោះជាមានច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិបានចែងការពីសិទ្ធិពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយជាស្ដែងជនពិការមួយក្រុមនៅរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេត្រូវបានបុគ្គលិកសាលាបង្រៀនបើកបររថយន្តឯកជនមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញមិនព្រមទទួលពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះរៀនបើកបរដោយប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានោះទេដោយពួកគេយល់ថានេះជាការរើសអើងមាត្រា24នៃច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការមានខ្លឹមសារថាជនពិការមានសិទ្ធិទទួលបានប័ណ្ណបើកបរយានយន្តមេត្រាដដែលបន្តថាសមត្ថភាពបើកបរយានយន្តនៃជនពិការព្រមទាំងប្រភេទយានយន្តសម្រាប់ជនពិការត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស័យសុខាភិបាលវ័យជាង30ឆ្នាំអ្នកនាងហេងចន្ទីពីការជើងទាំងសងខាងពូលគឺស្វាត់សាច់ដុំជើងទាំងពីរឬគេអាចនិយាយបានយ៉ាងទៀតថាពីការពូយោតែនាងថាអាចប្រើកម្លាំងបើករថយន្តបានអ្នកនាងអះអាងថាធ្លាប់សុំទៅរៀនបើកបរនៅសាលាឯកជនដែរប៉ុន្តែបុគ្គលិកសាលាឯកជននោះមិនព្រមទទួលពាក្យនិងចុះឈ្មោះបង្រៀនទេដោយថាមិនមានរថយន្តសម្រាប់បង្រៀនជនពិការ
បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅទីនោះគាត់បានប្រាប់មកខ្ញុំវិញថានៅសាលាបង្រៀនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺអត់មានរថយន្តសម្រាប់បង្រៀនជនពិការពេលគេឆ្លើយប្រាប់ចឹងវិញមកមានអារម្មណ៍គិតថាប្រៀបដូចជាគេហ្នឹងនៅមានការរើសអើងចំពោះខ្លួនខ្ញុំដែរជាជន នពិការ
ជនពិការមួយចំនួនដែលរៀបរាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាផលវិបាកនៃការសុំរៀនបើកបរនេះហើយដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចសុំប្រឡងយកបានបើកបរបានដោយប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាពួកគេថាជនពិការខ្លះបានសម្រេចចិត្តរៀនបើកម៉ូតូរថយន្តជាមួយបងប្អូនសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិជាដើមលោកអានស៊ីណូវីលបានអះអាងទាំងទឹកមុខមុតមមថាគាត់ពិការផ្នែកអារុយម៉ាទីពលគឺឈឺសន្លាក់ដៃជើងទាំងសងខាំងបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមានសមត្ថភាពបើកបរបានប៉ុន្តែលោកថានៅពេលទៅដាក់ពាក្យសុំរៀនបើកបរពីសាលារៀនបើកបរឯកជនត្រូវបុគ្គលិកសាលាបង្រៀនទាំងនោះមិនព្រមបង្រៀនទេករណីនេះធ្វើឲ្យរូបលោកសម្រេចចិត្តឲ្យសាច់ញាតិជួយបង្រៀនខណៈបច្ចុប្បន្នលោកថាបើករថយន្តដោយពុំមានបានបើកបរនោះទេលោកស៊ីណូវីលបានបញ្ជាក់ថាគាត់មិនហ៊ានជិះរថយន្តទៅធ្វើការទាំងគ្មានបានបើកបរនោះទេប៉ុន្តែលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកជិះម៉ូតូឆ្នៃទៅធ្វើការទាំងព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាព
ផលបាបរបស់យើងគឺនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូវាពិបាកជាងជិះរថយន្តពេលខ្លះយើងជិះម៉ូតូមានហានិភ័យខ្ពស់ផ្លូវចង្អៀតហើយអ្នកខ្លះគាត់ដៃជើងល្អគាត់រៀនបើកឡានមិនដឹងថាគាត់បានចូលសាលាបើកបរឬអត់ទេប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់បើកបរដូចមិនបានចូលសាលាអញ្ចឹងគឺគាត់មិនគោរពអ្នកដែលកាយសម្បទាមិនមាំហ្នឹងគាត់មិនគោរពទេធ្វើម៉េចគាត់គិតតែឈ្នះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចថារថយន្តអស់នោះគាត់មកប៉ះម៉ូតូយើងបុកយើងក៏វាជាហានិភ័យខ្ពស់មកសម្រាប់ខ្ញុំដែរ
នៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកមិនដាក់ពាក្យសុំប្រឡងយកបានបើកបររថយន្តនៅមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកថាមិនហ៊ានទៅនោះទេដោយសារគាត់មិនបានឆ្លងកាត់រៀនទ្រឹស្ដីនៅសាលានិងខ្លាចមិនមានរថយន្តសម្រាប់ឲ្យជនពិការប្រឡងមាត្រា25នៃច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការមានខ្លឹមសារថាក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនត្រូវចេញបានសម្គាល់យានយន្តនិងបានបើកបរពិសេសដល់ជនពិការអង្គុយលើរទេះរុញផ្នែកសម្លឹងទៅកុំព្យូទ័រលោកមានវិបលរតនៈបានរៀបរាប់ប្រាប់នេសាព័ត៌មានថាគាត់មានបំណងសន្សំលុយទិញរថយន្តដើម្បីងាយស្រួលធ្វើដំណើរទៅធ្វើការងារនិងការពារសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែលោកថានៅពេលឮព័ត៌មានភាគច្រើនពីបងប្អូនជនពិការដូចគ្នាថាពិបាកស្នើសុំរៀនបើកបរករណីនេះធ្វើឲ្យរូបលោកខកចិត្តដោយថាមិនមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដូចនឹងមនុស្សធម្មតាទោះជាបែបនេះក្តីលោកមានវិបលរតនៈស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឬសាលាបង្រៀនបើកបរឯកជនទាំងអស់សហការគ្នាបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យនិងវិយតម្លៃលើពិការភាពប្រភេទណាដែលមានសិទ្ធិសុំរៀនបើកបរនិងផ្ដល់បានបើកបរឲ្យបានដូចអ្នកមិនពិការភាពដែរមាត្រា21នៃច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការបានឲ្យដឹងទៀតថាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យប្រភេទនិងកម្រិតនៃពិការភាពត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស័យសង្គមកិច្ចនិងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស័យសុខាភិបាលរីឯកម្រិតនៃពិការភាពរបស់យោធិនត្រូវបានចូលរួមពីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការពារជាតិអង្គុយលើកៅអីដៃដាក់លើតុជើងទល់បង្កាន់ដៃរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅភ្នំពេញលោកកៅវុធាពីការមួយចំហៀងខ្លួនស្វិតដៃនឹងជើងបានរៀបរាប់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រភពខាងលើដែរប៉ុន្តែលោកអះអាងថាចាប់តាំងពីគាត់ចេះបើករថយន្តមកដល់ឆ្នាំ2017នេះគាត់ត្រូវប៉ូលីសចរាចរណ៍ផាកពិន័យដោយគ្មានបានបើកបរមិនតិចជាង5ដងនោះទេលោកវុធាស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យសហការជាមួយសាលាបង្រៀនបើកបរឯកជនរៀបចំរថយន្តសម្រាប់បង្រៀនជនពិការឲ្យបានប្រឡងយកបានបើកបរដូចមនុស្សធម្មតាដែរដោយថាកុំឲ្យមានការរើសអើងពួកគេនៅពេលទៅសុំរៀនបើកបរ
បើសិនបើរដ្ឋាភិបាលគាត់អនុវត្តគោលការណ៍នឹងច្បាស់លាស់គាត់អនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាគាត់មានសាលាបង្រៀនពិសេសសម្រាប់ជនពិការហ្មងមានគ្រូពិសេសសម្រាប់ជនពិការមានឡានពិសេសសម្រាប់ជនពិការប្រភេទនេះប្រភេទពីរប្រភេទនេះប្រភេទនេះអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើការកែឆ្នៃធ្វើអីអញ្ចឹងនឹងមិនអញ្ចឹងទៅតាមលក្ខខណ្ឌអីអញ្ចឹងណាបាទឲ្យគាត់បានរៀនបើកបរនឹងឲ្យប្រឡងចេញពីសាលារដ្ឋចេញតែម្ដងឬក៏សាលាឯកជននឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកបានបើកបរបាន
ឆ្លើយតបនឹងករណីនេះបុគ្គលិកនៅសាលាឯកជនបង្រៀនបើកបរដៃធំ2នៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញារ៉ាំស្រីមុំបានឲ្យដឹងថាសាលាគាត់មិនទទួលបង្រៀនជនពិការបើកបរមិនមែនឬអើងពួកគេទេប៉ុន្តែកញ្ញាថាសាលាធ្វើតាមការណែនាំរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋ
អត់ទេបងអត់មានការរើសអើងទេប៉ុន្តែដោយសារធម្មតាតាមសាលានីមួយៗយើងរៀនតែមានការគោរពច្បាប់របស់
ียจะทำบ้านหรือเกิดประเทศเชียงบานใจมากจังให้โยยงทั่วก้าแต่เสากรุบสบับได้ฉบับกระทรวงคือเราไอ้มีนกายและขณะกายสัมปติกรุบกรอนลำใบประลองโยบานบากบอจังนะ
รีไอครูบังเรียนบากบอในสลายกิจจนมาพายใบตลาริชนีพนมปิงลูกยันสินาบ้านปัญญลปราบในซาปรมินทาศาลามาเผยใบตุลาตัวตู้บังเรียนเสรีนบากบอบานลูกตราแต่แนนุปิก้าจึงเฉวงหนึ่งใกล้สามบทีบเซิงเซิงเตี้ยเรื่องมอมธรรมดาโดยตัววิญลูกศีนาเป็นเจ้าท้าบจนุปิกาไดหนึ่งจึงขังสนำศาลามันอาจบังเรียนบานุตีโดยท่าคลายปุกีจูปัญหาประชมจีปิเซกรุธนาจราจอเนปีบากบอตามดองพลาย
สันจีบากโอโต้ปิกาจึงเฉวงอย่างยังอย่างไอเชียบางเอาในจึงสนำเนี้ยบ่ไดนั่งอับบานนี่เพราะไอ้เพคลายังตระการไดยังมีตระไดถึงปีมีไดยังดักเล่ไดกันอยู่โก้ได้ยังนะแต่ไปยังปีกาไดยังได้อันนั้นยังปราปราการเนี่ยเพราะไอ้ฉลาดสวัสดิ์เพียบได้ยังตระปราปราเวียคือฉลาดขนมมวยวินิตีมันจังจับไปปีวินิตีได้กระตากรุณาคือปีกาเนี่ยนะแต่ไปจับไปใบวินิตีไอ้หลังแต่นั้นคือกรุณาวิคภูหอยยังนะ
วิโอดีมันไอ้ส่งการบังพลูปีรัตเลขาธิการกระทรวงสังคมกิจลูกแซมสุขาบันตีโดยลูกทาจ้อประวัติประจุมปนใต้กาปีไข่กัญญาชนะปีปอนดับประมุยลูกแซมสุขาทลอบมีประสาทท้ากระสุงบานสหกาจิมุยกระสุงสุขาปีบาลกระสุงสังกุมกัจนั่งกระสุงมุยจำนวนเตี้ยนำใบประมูลไอกระสาสำรับปีจอมสิกขาสลาจิมุยสถาบันแปะปอนร่วมจิมุยอ้อนการสังกุมสิเวลได้ทั่วกาเลือกกำปูสัดจนปีกาลูกพองได้นำใบงีสูรวิ่งดำไหลหรือจนปีกาประผิดนะได้อาจมีเสตรียนนั่งประลองยกบานบากบ่อบานปอนใต้ระหงหมดดอกค่ายมีซาชนะปีปอนนับประปีนี้มีระยะปีเจ็ดมือชนะหายมันต้อนมีนปรมีนเจ๊ะแหละในลายจำในแง่นอนปีกระสุนสาธารณกาหนักดึกจิงจุนลูกนู้วันนะมีนประสาทาโลกหักเสียสื่อขนมก้าเบาสายจุ่มเป็นประธานบอดจนปีกาเตร็ดบานหรืออังโดยปูกีมันตะตัวบานบ้านบักบ่อโดยลูกชายยังใครทาเนื้ออนุวัตฉบับใต้แต่เมียนก้าควาจันล้อ
มันนั่งเวียนในจุดแต่จุดเป็นเพียงจังเหมือนทายยังไทยจนการยังเสร็จบันปัดบ้อนยังซัวตลอดไปเว้นทัดบาสนิจุนกับปีกาเป็นในข้างบานอัดบานนั่นฉลาดให้ซัวให้ฉลาดคนเองกับบานเบอร์ปีกาจึงถึงปีตัวบางหมดบานเบอร์ปีกาใดหมดข้างตัวบางหมดบานจังตาจุนปีกานั้นมีกำลังมากว่าฉบับจุนปีกายังตัวสก้าโดยทาฉบับไอ้ก็ยังดักนำใบลึกตึ๊ดจัดแต่ดาวไปอ่านวอดวิอาจยิ้มชูตอนหาจนได้
ประเทศกรุบกรองกัมพูชีในองการจุนปิกากัมพูชีกัญญาตีโรสันไนต์มีนประสาทากันล่อหมอกองการบอเนตเลียงทรอปสนาเตอร์กรมปรึกษาสกัมบะพีจุนปิกากระทรวงสุขาภิบาลนั่งกระทรวงสังคมกิจจารดองบอกหายเอาเกิดกูบังการคณะกรรมติกาอันตรากระทรวงวิ่งดำไหลจุนปิกาประผิดนะได้อาจจะตูดบานบ้านบากบ่อบานโดยจุนมันปิกาได้ใต้จุดมุชนามหายมันต้อนมีนก้าชลอยตอบเนลัยเนี่ยนี่มันต่อถามบ้านรัฐาภิบาลมันเกิดกูดอสไรปัญหาแต่งนี้ดอจุนปิกาตีเนี่ยนี่ท้าอาจถือเอาจุนปิกาอ้อจุ่มเนื้อเลยก้าดักนอมระบบรัฐาภิบาลนั่งถ้วยปะปอดอสำเร็จชนะชนะปีปอนรับประบายขังโบก
ที่อ่านปากปอขัดได้โดยซาแต่สลักชนะมวยสลักบอกชนลูกาก็มีน้ำลายโดยเนื้ออัติกาจังประชันบาเมียนชนลูกาแต่กอดมีหลักตะเพียบปากปอมีหลักตะเพียบปลาปลายืนยืนเซ็งเซ็งบ้านเราซาแต่อักเมืองการสำรองสำรวยฮะเมืองการชิงบ้านจังก่อนอ่านอ่านเจ็ดอ่านไอ้อย่างนั้นหรือเนี่ยดักนอมมาไอ้คือยังจีเจ็ดทักก้อนเหมือนแมนปีพีตาจำนวนมวยเด็กก้อนอยู่จำนวนจิตรามาปีพีคนี้อาจำนวนหน้าได้วิพากษ์ปักปอนเอากอดคลังพอได้จังนั้นไงจังไปจะกอดอาอยู่หรือหนังอ่อนนั้นโยมเอาพิจารณาหรือการดักนอมไอ้อย่างนั้นจีการยกขึ้นขึ้นก่อน
ย้อมดาบสุภีพวิโยดีพนมเปิง
บาลอนิงสัตว์จิตติมิตรมนต์นำไปจับปรมีในทางดีขึ้นบานโสมสังไข่ปรมีนังวิ้งโลกยักษ์บรรชัยได้กำปองตะจบคุ้มบานสารผิวกำห้องดาวิท้าโลกบานประพฤติมันโกกบใบจมพลุคนไซน์หายนอมหมกในการลมบ้านั่งคอยขาดไปยาวระบอบคณะปะขมายรุ่งชีดในขนมลิขิตได้ลงอยากมันใช้กบาลส่งการยุบยุลปีสมาชิกระบอบคณะปะขมายรุ่งชีดหนึ่งเอาสมรจกูจูวิสนาคณะปะใบปิจิตุปไตกบันไตลูกบาลสนากรมเอาเนี่ยกรมตรอคณะปะนิรีตามกาโอเตียงจังทุกาพลับโดยซออัตเตอร์ปานิรมตรัยรูปนู้ตรบานจับคลุ้นกาปิไงติใบไข่ใส่ฮะชนะปีปอนอัปรมปีดาวิสมัติกิจฮะจบแปะป้อนหนึ่งบอดมือกลึงยิ้นกาปีเชียงดับชนะมนต ូជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់ខ្លួនលោកញ៉ាក់បញ្ឆៃត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលេចធ្លាយដំណឹងថាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4រូបនេះមានបំណងចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនាំឲ្យមានការចោទថាលោកមិនស្មោះត្រង់នឹងគណៈបក្សកាន់អំណាចបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបានញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា